from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 huko Nairobi. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 14 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya mdahalo wa kwanza wagombea wa kiti cha rais kwa niaba ya chama cha Democratic hapa Marekani.
Barua iliyotolewa kwa siri na wafanyakazi wa tume ya uchaguzi wa DRC CENI inamulika hali ya wasiwasi juu ya utaratibu na matayarisho ya uchaguzi mkuu nchini humo.
Na katika makala yetu ya uchaguzi wa Tanzania hii leo, tunatupia jicho ahadi zinazotekelezwa na wagombea wa kiti cha rais juu ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Je, zinaweza kutekelezeka?
Huyu mwisani ambaye anakupatia hela ya msaada, anakusaidia kwenye bajeti yako, alafu wewe uclaim kama unatoa elimu bure kuanzia kindergarten hapa mpaka chuo kikuu, sina hakika kwamba wanaweza wakakubali wahisani wao wenyewe.
Hizo basi, wapenda wasikilizaji, ni ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, hapa Sunday anatusomea taarifa habari.
Wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya wanasema licha ya matatizo yote, uchaguzi wa rais wa Guinea wa Jumapili umeonekana ulikuwa huru na haki. Maelezo hayo yalitolewa jana Jumanne kutoka kwa tume ya wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya, na mkuu wao Frank Engel yanatofautiana wagombea wa upinzani wanaosema kwamba kura ziliibwa ili kumpendelea rais Alpha Conde na kwamba ufutwe. Taarifa ya kurasa 4 ya Umoja wa Ulaya inasema kura hiyo iligubikwa na makosa ya kiufundi kama orodha ya wapiga kura isiyofuata alfabeti na mkanganyiko juu ya wakati gani vituo vya kupigia kura vifungwe. Lakini katika mahojiano na Sauti America, Engel anasema kujazwa kura katika masanduku ya kupigia kura na wizi wa kura kama inavyotuhumiwa na upinzani haikuweza kuthibitishwa na wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya. Baraza la mawaziri la Israel limeidhinisha polisi wa nchi hiyo kufunga maeneo yaliyo na mivutano na uchochezi mjini Jerusalem. Washambuliaji wengi wa hivi karibuni wametokea maeneo ya Waarabu ndani ya Jerusalem. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mapema Jumatano pia imesema haki za ukazi wa kudumu kwa magaidi zitafutwa na mali za wale wanaofanya mashambulizi zitataifishwa. Jerusalem imekumbwa na mashambulizi makali Jumanne wakati wa wimbi la mashambulizi wa Palestina mwezi huu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry anasema atasafiri Israel na Palestina kujaribu kutuliza ghasia kati ya Wapalestina na Waisrael. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema anatarajia kufikia makubaliano hivi karibuni na Russia juu ya usalama wa anga ya Syria ili kuepusha uwezekano kutokea ajali mbaya angani kati ya ndege za kivita za Marekani na Russia. Mwandishi wa Sauti America Kenneth Schwartz anaripoti kwamba matamshi hayo yametolewa wakati ndege za kivita za Russia na Marekani nusura zigongane wiki iliyopita zikiwa zinaendesha operesheni zao tofauti. Aida Isa atusomea ripoti kamili.
Ndege hizo zilikaribiana hata kuwezesha marubani wa kila ndege kuweza kusoma nambari ya mwenziwe. Kata, akiwa katika mkutano na waandishi wa habari mjini Boston jana, alisema hata ikiwa hatukubaliani juu ya sera ya Syria, inatubidi kuweza angalau kukubaliana kuhakikisha kuna usalama kamili angani kwa wanaanga wetu. Alisema ni lazima Russia kufanya kazi kwa ustadi katika anga ya Syria kuheshimu kanuni msingi za usalama. Baadaye msemaji wa Pentagon Peter Cook amesema kwamba maafisa wa juu wa Wizara ya Ulinzi watakuwa na mazungumzo baadaye hii leo kupitia mawasiliano ya video na maafisa wenzao wa Wizara ya Ulinzi ya Russia. Malengo ya mazungumzo haya yatahusu itifaki maalum ya usalama kwa wanajeshi wa anga wanaosafiri juu ya anga ya Syria. Carter amesema malengo ya Marekani kushambulia vituo vya Islamic State hayatabadilika huko Syria, lakini anawahimiza Warusi kuacha mbali kile alichokielezea kuwa ni mkakati unaoshindwa, akisema ni mkakati usio na shabaha ya muda mrefu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baada ya Republican kupambana mnamo duru mbili za mdahalo, wa Democrat wanaotaraji kuwa rais mpya wa Marekani wamepata zamu yao katika mdahalo wa kwanza katika kampeni ya rais kwa mwaka 2016 huko Las Vegas. Kama mgombea anayeongoza katika mbio za Democrat, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton alisimama katikati ya wagombea wenzake wanne wanaoshiriki katika mdahalo. Uchunguzi wa maoni umempa Bill Clinton nafasi ya juu akiwa na 40%, wakati mpinzani wake mkuu, senator wa jimbo la Vermont, Bernie Sanders, anamfuata akiwa na 25%. Chuo kikuu cha Maseno nchini Kenya kimefungwa baada ya ghasia kati ya polisi na wanafunzi kupelekea vifo vya wanafunzi wawili. Kufuatana na vyombo vya habari vya Kenya, mwanafunzi mwingine aliuawa wiki mbili zilizopita katika ghasia zilizohusiana na uchaguzi wa chama cha wanafunzi SOMU ambao ulipangwa wiki hii. Jana wanafunzi watatu walilazwa katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga na wengine 15 walitibiwa na kuruhusiwa kuondoka. Wanafunzi hao walidai kuwa polisi walisababisha ghasia walipopambana na vikundi mbalimbali vya wanafunzi vinavyopigania katika serikali ya wanafunzi SOMU ambao walikuwa kampeni kwenye hostel za wanafunzi. Jopo lililoongozwa na Uholanzi kuchunguza ajali ya ndege ya Malaysia nambari MH17 huko mashariki mwa Ukraine katika eneo la mapigano kati ya waasi wanaungwa mkono na Russia na majeshi ya Ukraine limeeleza kwamba ndege hiyo iliangushwa na kombora la kutungulia ndege lililofyatuliwa kutoka ardhini lililotengenezwa Russia. Maafisa wa Uholanzi walitangaza jana Jumanne katika kituo cha mikutano huko Hague huku kipande cha ndege hiyo kilichounganishwa upya kikiwa nyuma yao. Vipande vya chuma vya ndege hivyo vilivyovunjika vilikusanywa kutoka eneo la ajali na kuwekewa pamoja kutengenezwa upya na wachunguzi katika juhudi ya kutaka kujua ni kwa nini hasa ndege hiyo ilianguka kwenye eneo la Ukraine.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na habari yenye uzito sande bila shaka ni yale uliosoma katika taarifa habari.
Naam, Abdushakur, kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, mdahalo wa kwanza wagombea watano wa chama cha Democratic hapa Marekani ndio umemalizika, ambapo walikosoana juu ya sera zao kuhusiana na sera za nje, hali kadhalika sera za ndani. Sasa hebu tueleze Abdushakur, umemalizika vipi?
Kwa hakika ni mapema kusema. Hata hivyo, wachambuzi wameanza kuchambua hotuba hiyo na wanasema kwamba mdahalo huu huenda usibadilishe kasi au usibadilishe jinsi kampeni zilizokuwa zinaendelea. Hata hivyo, wagombea wameweza kuzungumzia masuala mbalimbali muhimu ya kijamii, kiuchumi na masuala ya kigeni. Swala kali la kwanza lilitupiwa mgombea anayeongoza Hillary Clinton juu ya kubadili misimamo yake na mawazo yake juu ya masuala mbalimbali muhimu ili kuweza kuchaguliwa. Kwa mfano, makubaliano mapya ya biashara ya mataifa 12 ya Pacific. Clinton amejibu kwamba anakubali anabadili msimamo mtaalamu anapofahamu zaidi mambo na muda unapopita mambo yanabadilika, akisema binadamu yoyote hubadili fikra anaposoma zaidi na kufahamu zaidi masuala yanapoendelea. Akizungumzia mkataba huo anasema kweli aliunga mkono mkataba huo mwanzoni alipokuwa waziri wa mambo ya nje, lakini miaka mitatu baadaye ameona mabadiliko hayo hakubaliani nayo, ndio maana amebadili maoni yake. Clinton alitofautiana na kukabiliana pia na mpinzani wake mkuu Bernie Sanders juu ya swala la kudhibiti bunduki hapa, mageuzi kwa mfumo wa mabenki na msaada wa kijamii kwa wananchi walio maskini. Hata hivyo, Sanders alimtetea Clinton kuhusiana na barua pepe akisema watu wamechoshwa na jambo hilo, inabidi watu kuzingatia masuala muhimu ya maendeleo ya Marekani. Kinyume kabisa na mdahalo wa gombea wa chama cha Republican, wa Democrats walitumia muda wao mwingi kuzungumzia sera zao na utendaji kazi wao kuliko kushambuliana. Mdahalo huu wa jana unaweza kuwapatia wagombea watatu wengine wa chama cha Democratic, governor wa zamani wa Maryland Martin O'Malley, senator wa zamani wa Virginia Jim Webb na governor wa zamani wa Rhode Island Lincoln Chafee nafasi ya kujulikana kitaifa. Kwani hadi hivi sasa Clinton anaongoza katika maoni ya pigaji kura, amekuwa kitajwa kote nchini akifuatiwa na Sanders. Wagombea wote wamezungumzia masuala ya mabadiliko hali ya hewa, hali ya Mashariki ya Kati, ushawishi wa China duniani, Russia kuingilia kati Syria, masuala ya bima ya afya hapa Marekani, mishahara na hali wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Maoni yao hayakutofautiana sana na hawakukaruzana katika mazungumzo yao Sunday. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda sikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya mchana na jioni kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Lakini sasa tuendelee na taarifa habari.
Wakili wa familia ya kiongozi wa zamani wa mapinduzi ya kimaxist wa Burkina Faso Thomas Sankara anasema uchunguzi uliofanywa katika mwili wake umethibitisha alikuwa mwathirika wa mauaji ya kikatili ya mwaka 1987. Wakili huyo anasema Sankara aliuawa kwa risasi zisizopungua 10 kichwani na miguuni na kutupwa kwenye kaburi na watu wengine 12. Familia ya Sankara daima imesema haijapata majibu ya kutosha juu ya jinsi gani alifariki dunia. Mrithi wa Sankara, rais wa zamani Blaise Compaoré, daima amekataa kuhusika, lakini alizuia matakwa ya familia juu ya uchunguzi. Uasi wa wananchi ulimwangusha Compaoré mwaka jana na serikali ya mpito katika taifa hilo ilitoa ruhusa kwa mwili wa Sankara kufukuliwa. White House inasema huenda Iran ilivunja kanuni za Umoja wa Mataifa ilipofanya majaribio ya makombora ya masafa marefu mwishoni mwa juma lililopita. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema kuna ishara kubwa kwamba Tehran ilikiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambayo yanahusu shughuli za makombora ya Iran. Lakini msemaji wa White House aliongeza kwamba ukiukaji huo ni tofauti kabisa na makubaliano ya kihistoria yaliyofikiwa kati ya Iran na nchi zenye nguvu kubwa duniani. Na saa imefika kwa majeshi ya Iraq kufanya mashambulizi ya mwisho kuchukua upya Ramadi kutoka kundi la wapiganaji wa Islamic State, kwa mujibu wa msemaji wa muungano unaoongozwa na Marekani unaopambana na kundi hilo la wapiganaji. Majeshi ya Iraq yalisonga mbele kwa kilomita 15 na kubana mji mkuu wa jimbo la Anbar wa Ramadi wiki iliyopita kutokana na msaada wa mashambulio 52 ya anga yaliyofanywa na muungano unaongozwa na Marekani ndani na karibu ya Ramadi mnamo siku 10 zilizopita. Msemaji huyo ameeleza ushirika huo kwa Kanali Stephen Warren akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya simu kutoka Baghdad.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya habari hizo, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba barua iliyotolewa kwa siri kutoka kwa tume ya uchaguzi wa DRC inaeleza kuwa tume hiyo haijapokea fedha zilizokuwa zimetengwa kwa uchaguzi unaokuja na hivyo kuzuia maandalizi ya uchaguzi. Taarifa hizo zimetolewa siku baada ya rais wa tume hiyo kujiuzulu. Mwandishi wa Sauti Amerika Nick Long ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Goma na inasoma hapa na Aida Isa.
Tume ya uchaguzi inayojulikana kama Seni ilikuwa inajibu taarifa ya waziri wa serikali ambaye alisema Seni ina fedha za kutosha kufanya shughuli zake za kuandaa uchaguzi wa kitaifa, mkoa na mitaa baina ya sasa hadi mwishoni mwa mwaka ujao. Hans Hobeck, mchambuzi wa shirika linaloshughulikia migogoro ya kimataifa International Crisis Group, anafuatilia utaratibu wa uchaguzi wa DRC.
La Seni a écrit une lettre au gouvernement détaillant les chiffres.
Seni iliandika barua kwa serikali ikisema kuwa tangu mwaka 2013 imepokea 17% pekee ya bajeti iliyotengwa.
Msemaji wa serikali, waziri Lambert Mende, alikataa kuzungumzia juu ya idadi ya fedha hizo, lakini anasema
bajeti ya Seni iliidhinishwa na bunge ya zaidi ya dola milioni moja. Inaonekana ni nyingi sana kwa taifa lenye bajeti jumla ya bilioni 8. Na ilipangwa kwa msingi matumaini kwamba wafadhili wa kigeni watasaidia kulipa, jambo ambalo hivi sasa inaonekana wanasita.
Hobeck alielezea bajeti hiyo kuwa ni kubwa sana.
Wanaweza kufanya kazi hizo kwa fedha kidogo kuliko hizo, na zote bajeti na utaratibu mzima wa uchaguzi haufanyiki kamwe kwa wazi.
Hobeck aliambia Sauti ya Amerika kuwa alitembelea afisi za Seni katika mkoa wa Katanga na ameshuhudia hatari za uharibifu mkubwa.
Vifaa na vyombo nilivyoviona vimedhoofika na wana magari ambayo hayajatumiwa tangu mwaka 2011. Nimesikia kwamba masanduku ya kura kutoka uchaguzi uliopita ambayo sasa yanatumika kama mapipa ya taka.
Barua hiyo kutoka kwa wafanyakazi wa Seni inazusha wasiwasi mkubwa zaidi juu ya utaratibu wa uchaguzi wa DRC. Utaratibu huo tayari umepata pigo wiki hii pale mkuu mwenye ujuzi wa tume ya uchaguzi alipojiuzulu kwa sababu za kiafya. Wapinzani wa Rais Kabila wameelezea wasiwasi kuwa anataka kuahirisha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwaka ujao kwa matumaini ya kubakia madarakani kupita muda wa muhula wake.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba njia mojawapo ya kuondoa umaskini duniani na njaa ni kutoa huduma za kijamii zaidi kwa wakazi masikini wa mashambani. Hiyo ni pamoja na kuwapatia nafasi ya kupokea fedha kutoka nje, miradi ya kuwapa chakula wanafunzi wa shule za msingi na miradi ya maendeleo. Sasa, Abdul Shakur, mapendekezo haya yanafanana sana na yale ambayo yamekuwa kitolewa tangu zamani, hasa katika enzi ya utawala wa kijamaa.
Tande, kwa hakika wachambuzi watakwambia unapotaja msaada wa kijamii katika utandawazi na masoko huru duniani hii leo, utaambiwa unataka kurudisha utawala wa kijamaa. Lakini mapendekezo hayo katika ripoti ya idara ya chakula na kilimo duniani FAO juu ya hali ya chakula na kilimo duniani mwaka 2015 SOFA inaeleza hivyo kabisa, msaada wa kijamii unahitajika. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Jody Kwapwa anaripoti kwamba ripoti hiyo ya SOFA inaeleza kwamba kumekuwepo na maendeleo muhimu katika miongo kadhaa iliyopita katika kupiga vita njaa na umaskini duniani. Lakini inaeleza kwamba maendeleo hayakuwa sawa kwa usawa kwa karibu watu milioni 79 ambao wanaendelea kutaabika kutokana na njaa. Idadi hiyo ni pamoja na wakulima wa mashamba madogo madogo. Mkurugenzi wa FAO Jose Graziano de Silva ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua za dharura zinahitajika kuwasaidia watu wenye kuishi katika ufukara ili kuondoa hali ya njaa duniani.
We need not only food, we need healthy food to promote healthy lives. And we need a comprehensive approach to food and nutrition security.
Tunahitaji chakula chenye lishe ili kuhakikisha watu wana afya nzuri, na tunahitaji mwelekeo kamili wa usalama wa chakula na lishe kwa kutumia mfumo wa kijamii ili kubomoa mzunguko wa umasikini katika maeneo ya mashambani.
Usalama wa kijamii ni pamoja na kile kinachoelezwa ni sekta tatu kubwa: msaada wa kijamii, bima ya kijamii na kulinda soko la ajira. Ripoti inaeleza kwamba kuondoa njaa na ufukara kunahitaji mchanganyiko wa uwekezaji kabambe wa sekta ya kibinafsi na umma na hatua za kulinda maslahi ya kijamii. Inakadiriwa kwamba itagharimu dola bilioni 267 kwa mwaka kwa miaka 15 ijayo kuweza kuendeleza mpango kama huo. Graziano de Silva anasema mishtuko ya mara kwa mara kutoka nje imekuwa mambo ya kawaida sasa kwa watu maskini. Anasema familia maskini wako hatarini zaidi kutokana na mishtuko ya nje kama vile mafuriko, ukame, kupanda na kushuka kwa bei za bidhaa na kadhalika. Na kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, anasema mishtuko hiyo inaonekana kama inatokea kila mwaka. Watu wengi maskini wenye njaa wanaendelea kuishi katika maeneo ya mashambani kufuatana na Benki Kuu ya Dunia. Ripoti ya SOFA inaeleza kwamba ukuaji wa kiuchumi hasa maendeleo ya kilimo mekuwa muhimu kuweza kupunguza viwango vya maskini. Ripoti ya FAO inakadiria kwamba zaidi ya watu bilioni 2 wanapokea aina fulani ya msaada wa kijamii duniani, na inaeleza kwamba nchi nyingi, hata zile maskini kabisa, zinaweza kumudu mradi kama huo. Ikiwa imebaki chini ya wiki 2 kabla uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 huko Tanzania, wagombea kiti cha rais wanatumia kila njia za kuwavutia wapiga kura kwa kuahidi mageuzi na mabadiliko ambayo wengi hujiuliza ikiwa kweli mambo hayo yanawezekana. Ahadi kubwa iliyotolewa hadi hivi sasa pengine ni ile iliyotolewa na mgombea kiti wa Chadema kwa niaba ya muungano UKAWA, Edward Lowassa.
Ndugu zangu, jambo la kwanza katika ilani ni elimu. Kipaumbele cha kwanza elimu, kipaumbele cha pili elimu, cha tatu elimu.
Kwanza, habari ya mikopo yenu itarahisishwa kabisa. Maana elimu ya chuo kikuu itakuwa bure, nawaambieni itakuwa bure.
Mgombea kiti wa chama tawala cha CCM John Magufuli naye katoa ahadi kama hiyo, lakini mchambuzi wa kisiasa na mfuatiliaji wa maoni ya raia Derek Murusuri anasema:
sasa wachambuzi wa mambo ya kisiasa na hata kiuchumi pia wanaona kwamba kuna ugumu kidogo, kwa sababu hapa Tanzania bado haijajitegemea kwa 100% kibajeti. Bado imekuwa inategemea wahisani. Na wahisani pia wanakuja wakiwa na masharti yao na namna ya kuitumia ile hela. Sasa huyu mhisani ambaye anakupatia hela ya msaada, anakusaidia kwenye bajeti yako, alafu wewe uclaim kama unatoa elimu bure kuanzia kindergarten hapa mpaka chuo kikuu, sina hakika kwamba wanaweza wakakubali wahisani wao wenyewe, unless kwamba uchumi huo unajitegemea kwa 100%. Ndio naweza nikakubali kwamba labda kuanzia hapa msingi mpaka labda form 4 kidato cha 4, kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi anavyosema. Hili kwa wachambuzi wa mambo ya kisiasa, uchumi na kijamii kwa kawaida hapa nchini Tanzania wanasema kwamba hili linawezekanika.
Rushwa nayo imechukua nafasi ya juu, kila mgombea akijigamba atang'oa mizizi ya janga hilo na kuwa yeye ni msafi kuliko mwingine.
Ninatambua kwamba Watanzania mnataka swala la rushwa, wizi, ubadhirifu wa mali za umma na uzembe serikalini vikomeshwe haraka. Mnapenda kuona mageuzi makubwa. Wasukuma wanaita transformation. Katika utendaji,
je, hiyo itawezekana kung'oa mizizi ya janga hilo, Derek?
Hilo wamelivalia njuga, na wananchi wapiga kura wangependa zaidi kumsikia na kumpigia kura mgombea ambaye ataonyesha nia ya dhati kabisa ya kulitatua hilo swala. Sasa mgombea UKAWA yeye ameahidi ndani ya siku 100 kumaliza kabisa tatizo la rushwa. hapa si tatizo ni dogo, kwamba ndani ya siku moja, tatizo ambalo limekuwa hapo kwa miaka mingi, sasa hili linaweza likamalizwa kweli Tanzania ndani ya siku moja? Hii imekuwa ni maswali mengi ambayo wapiga kura wamekuwa wanajiuliza. Lakini mgombea wa Chama cha Mapinduzi yeye amekuja na approach nyingine katika kulikabili hili swala. Yeye anasema kwamba ataunda mahakama ya mafisadi pamoja na wala rushwa. Maana yake mahakama ambayo itakuwa rasmi kwa ajili ya kushughulikia kesi za wala rushwa pamoja na mafisadi.
Ana Elisha Mgwira, mwanamke wa kwanza kuongoza chama cha kisiasa Tanzania ACT Wazalendo na mgombea kiti wa chama hicho, hajatoa ahadi kubwa, lakini anataka kuwepo na misingi mipya ya dola la kimaendeleo kama vile Rais Julius Nyerere alivyopendekeza, lakini kwa kufuatana na ukweli wa leo.
Kuna haja kwanza ya kulirejesha taifa katika misingi, lirudi katika misingi ile ile tuliyoanza nayo. Kwa hiyo kwa maoni yetu sisi tunafikiri kwamba Tanzania sasa inahitaji dola la kimaendeleo. Dola la kimaendeleo litashughulika na haya makundi yanayonyonya watu wengi. Litashughulika na mfumo unaoifanya Tanzania kama nchi iwe na vitu fulani inavyovisimamia. Ili nchi isimame sasa hivi, lazima njia kuu za uchumi zote, gesi, mafuta, madini, mabenki, viwanda, viwe mikononi mwa dola.
Sasa Derek, inawezekana?
Sasa kama tuna uchumi wa soko huria, kubadilisha tena uchumi wa taifa ukawa mikononi mwa dola, badala ya kwamba dola itakuwa inaangalia labda wila, kama ni bei, then inatoa bei angalizi ili kwamba wananchi wasiumize sana, lakini haipangi bei halisi, kwa sababu soko ndio lina determine, soko ndio linaamua bei. Sasa kurudisha tena kwenye uchumi wa dola kama ilivyokuwa kwamba serikali huko nyuma wakati wa ujamaa, nadhani katika zama hizi inaweza kuwa ngumu sana.
Ndio vote vile inavyoonekana, wananchi wa Tanzania kwa wakati huu wanataka mageuzi. Nani ataeleta mageuzi hayo? Uamuzi utakuwa mikononi mwa Watanzania wenyewe hapo Oktoba 25.
Wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya wanasema licha ya matatizo yote, uchaguzi wa rais wa Guinea wa Jumapili umeonekana ulikuwa huru na haki. Maelezo hayo yalitolewa jana Jumanne kutoka kwa tume ya wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya na mkuu wao Frank Engel, anayetofautiana na wagombea upinzani wanaosema kwamba kura ziliibiwa ili kumpendelea rais Alpha Conde na kwamba uchaguzi huo ufutwe. Baraza la mawaziri la Israel limeidhinisha polisi wa nchi hiyo kufunga maeneo yaliyo na mivutano na uchochezi mjini Jerusalem. Washambuliaji wengi wa hivi karibuni wametokea maeneo ya Waarabu ndani ya Jerusalem. Baada ya wa Republican kupambana mnamo duru mbili za mdahalo, wa Democrat wanaotaraji kwa rais mpya wa Marekani wamepata zamu yao katika mdahalo wa kwanza katika kampeni ya rais kwa mwaka 2016 huko Las Vegas. Chuo kikuu cha Maseno nchini Kenya kimefungwa baada ya ghasia kati ya polisi na wanafunzi kupelekea vifo vya wanafunzi wawili. Kufuatana na vyombo vya habari vya Kenya, wanafunzi wengine aliuawa wiki mbili zilizopita katika ghasia.
Mwisho wa muktasari wa habari wa wasikilizaji, ndio tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asanteni kuungana nasi, msikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 tutapokuleteni matangazo mengine ya alfajiri. Lakini saa 10:30 usikose VOA Express na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hapa studio,
Sunday Shomari
kwa matangazo, Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa heri, ni mchana mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.